Horreagan, 1768 urtean izandako gudaren inguruko itzaldi bat emango du gaur Beñi Agirre historialariak. Aurizberriko gimnasioan izango da arratsaldeko 7:00. Aurretik Navarrende erakundeak kaleratutako Horreaga 1768-1824 dokumentalaren proiektzioa izango da eta horregatik Beñi Agirre gonbidatu dugu gure saiora. Kaixo egunon.
Kaixo egunon zuei ere.
Bueno, zuk aipatu dugun dokumental horretan parte hartu zenuen, ezta?
Bai, hau izan zen Navarranderen proiektua pixka bat erantzuteko, ikuste genon Horregako batailaren inguruan mito asko eta historia gutxi zegoela, ezta? Eta mitoa bideratzen zen berrolan, eta beti haundien historia kontatzen da, ez, haundien mitoak. Eta gu pensatzen genuen euskaldunon historia hor eskutuan zegoela, ez zara gertzen. Eta orduan pixka bat hori bultzatuta, ba, historialari talde bat, eta gero baita ere bertako jendea eta elkarrizketatuz, ba, osatu genuen ordu erdiko dokumental bat asmo horrekin, ez? Pixka bat Horreaga ez bakarrik Erromagnoren batalla, baizik eta Horreagan gertatutako euskaldunon historia kontatzeko, ezta. Horretarako egin genuen dokumentala.
Aipatu duzu gudaren inguruan kontaketa desberdinak daudela, zergatik uste duzu gertatu dela ba hori, mito asko da?
Bueno, badago kontaketa desberdinak eta ez kontaketa ere bai, eskutatutako kontaketa bat, ezta. La canción de Roland idatzi zutenean da poema epiko bat, horrela onditu egin behar zuten Karlomagnoren figura, eta hor ba orduan sartzen da mitoa, ezta, eta mitoa da Horreagako batailan etorri zirala Karlomagnoren atzetik 400.000 sarrazeno eta sekulako batalla izan zala, ezta, ba Karlomagno ezin zuen batalla bat galdu hartzain kuadrilla baten kontra, ezta? Eta orduan hor zegoen mitoa, eta mito horren inguruan La Chanson de Rohanen bidez ikasten da Horreagako batalla, ezta? Eta hori ikasten da ez Frantziako eskoletan bakarri, baizik eta mundu osoko unibertsitateetan batalla hori ikusten da, ikasi egiten da pixka bat Frankoen, frantzesen ikustegitik. Gu pensatzen genuen bazegoela beste historia hori kontatzeko beste modu bat gure ikuspegitik, ba Nafar erresumaren sorreran ikuspegitik, eta ordon hor egin beharko genuke lehenengo gauza da testo ingurua pixka bat kokatu, zer ziren garai hartan maskoiak, zer indarrekin ze asmoekin etorri izan benetan Karlomagno Zaragozara, eta itzulian benetan zer gertatu zen Karlomagnokin, eta zer gertatu zen Karlomagno ondoren, Karlomagno eta gero, eta horren inguruan da egina dokumentala.
Egin dezagun beraz historian pixka tatzera, eta ea kokatu aldiguzun pixka testu inguru horretan, zergaitik joan zen Karlomagno Zaragozara?
Bueno, Karlomagno Zaragozara juntan aita santuaren aginduz, eta azpiko helburua zen kristautasuna edo erlijioaren motibo bat, baino batez ere Erromako enperadorearen, hau da, aita santuaren indarra edo eragin eremua zabaltzeko, eta orduan marka hispana deitzen zitzaien harretan Akitanian zegoen, eta Pirineoetatik behera ez sinistenak edo infiel zirenak, sarrazenoak, islamdarrak, arabiarrak, hoi ez zauden. Orduan hor nola daiteko berkonkista konfliktu baten barruan, sortzen da Karlomagnoren bidez Erromako eskua. Erroma da, bultzatzen duena Karlomagno, Zaragozaraino iristea, eta saiatzea arabiarrak Zaragoza zibera bultzatzen. Eta esan dezagun bat, Pirinotako jendea, baskoien jendea hor zegoela, baino ez zegoen konfliktorik, nola baita esateko. zegoen garbi kristauak ziren, musulman dutakoak ziren, baina bueno, ez ziren oztopo, baskoiak. Karlomagnok porrot egiten du Zaragozan, eta bueltan bere indar eta bere amorrazio guztia Iruñan botatzen du, Iruña erre egiten du, eta gero ba horren ordaina jasotzen du Orreagan baskoien eskutik. Hori da pizka bat historia.
Eta zer ekarri zuen guda horrek baskoientzat?
Momentu horretan garaipena izan zen, baina momentu horretan baskoiak erretiratu ziren ba bere bizitza normalera. Baina Frankoek jarraitzen zuten beraien asmoan, eta Frankoek nolabait arantza bat zaukaten barruan sartuta baskoiekin, eta behin da berriz saiatu ziren baskoien lurraldea inbaditzen, lortu zuten. Baina baskoiak antolatu, buruzagi batzuen inguruan antolatu, eta aurre egin zioten Frankoei berriro, sortziron da hogeita lauean. Sortziron da hogeita lau da beste mugarri bat, beste gure oroimen historikoan beste data bat oso importantea, eta data hori bai dela erabakigarria. Data hori erabakigarria da, zeren Karlomagnoren bilobari, bere aitonaren horra guztia berreraiki edo egin nahi zuena, ba, berriro ere gainditua izango da baskoien gandik, eta baskoiek momentu horretan esaten dute ba niko ala, eta orduan erabakitzen dute erresuma sortzea, Iruñako erresuma sortzea. Eta hori nolabait gaurrain modan dagoen une eraikitzailea, konstituiente izan zen euskaldunentzat. Han sortu baizen Iruñako erresuma, gero Nafarroko erresumaren izenarekin Euskal Herri osora zabalduko zena.
Eta nolakoa izan zen erresuma hori?
Bueno, erresuma hori bazaukan alde ezberdinak gainerako erresumarekin. Eta lehenengoa da, erresuma feudala normalean nahiko piramidalak antolaketa eta ginten maila piramidala zutela. Hau da, erregea da goien, gorena da, jainkoa da, eta bera da erregea da nolabait guztien gainetik, ororen gainetik dagoena. Eta erregeak agintzen duena egiten da. Nafarroan sortzen den erresuman berriz beste indar batzu daukate zer esana haundia. Erregeak ezin du gerra egin, ezin du pakea sinatu, gorteen agindurik gabe, gorteak kontuan hartu gabe. Hori nolabait jada ikuspegi oso desberdina. Ez da erregea jangoikoaren ordezkaria, baizik eta erregea da nolabait beste famili batzun, beste leinu batzun, beste herriaren mende, herriaren esanetara dagoena. Eta aldaketa hori gero ikusten da erresuma horrek izango dituen nolabaiteko erakundeak, eta azpi erakundeetan, ez da, bere gorteak, foruak, hor ikusten da pixka bat nolakoa zan Nafarroko erresuma. Eta hori da, ba, orduan hasita, ba, beste zazpi mendeetan zehar euskaldunok garatu genuen, edo garatu zuten garai hartan erresuma eredua, nolabait esateko.
Ez dakit baskoiek ohitura izango zuten ba haiek egiten zutenaren testigantza usteko idatzirik edo nola dakizkigu gauza guzti hauek?
Ba ez nuke esango nik ez zutenik egin. Baizik eta esango nuke gehiago arrastoak, aztarnak, idatziak bagina daude erabat suntxituak eta desagertu araziak izan du dira. Zen, ez dugu aztu behar baskoiek sortutako erresuma hori inbaditua eta nola inbaditua gainera izan dan, ez da? Orduan, bueno, ez da gordetzen baskoiek berak, beraiek emandako interpretazioa, baina gu dakigun, dakizkigun datoak dira justu beste kronistak egindakoak, hau da, gerrak irabazi dituztenen kronistek egindakoa. Hau da, Frankoen iturrietatik, batez ere Ginardo Erromanoaren kronistaren iturrietatik, eta baita ere arabiarrek idatzitako kronikoetatik. Hortik dakigu gertaerak. Eta ikuspegia, hau da, gertaera horren interpretazioa da, nola bai beresten gaituena beste historia kontatzeko moduetatik. Hortan datza, pixka bat.
Esan dugu hasieran nagusitu den bueno, bertsioa edo historia kontatzeko modua bueno, ba, mitoan oinarritua dela, Latxasun de Rolan eta olakoak, nola egin dezakegu bueno, ba, hemendik guk kontatu nahi duguna ba, nagusitzeko edo zabaltzeko pixka gehiago?
Bai, lehenengoa da ba, ikertu egin behar dira lagondo iturriak, benetako iturriak. Ezin dugu abiatu besteek kontatzen dutena hartuz, eta ez da ere inoren kontrako relato bat egitea, hau da gutaz zer esaten duten badakigu, baina zuen historialaren ikuspegitik iturria da jonberda relatora, eta hau da, Ginardoren relatoa hartzen desunean antxe bertan daude datoak, eta zer egin behar dugu? Lehenengo iturrietara jo, lehenengo dokumentatu, eta gero gure ikuspegitik testu inguruan jarri eta eraiki gure ikuspegitik izango dan relatoa. Eta hori ikustet oso garrantzitsua dela ere herri bezala izan dezagun kontinuen bat edo jarraipen bat historian zehar. Gu euskaldunok askotan izan dugu nola baiteko berruaren parte bat edo pentsatuz euskaldunok bat zirala kobazuloetan, bai, aztarna bat daude, euskera entzinekoa da, bat zegoen hor nola baiteko basierako, arriaroko herri bat, ez da, baina gero herri hori desagertu egiten da historiatik, historia ofizialetik, eta agertzen dira gerra karlista, eta agertzen dira foroak, eta inoz ez du esplikatzen tartean zer gertatu den, ezta? Gure lana da herri honen historia kontinuan hori, jarraipen hori, segida hori desformulatzea, relato bat egitea gure ikuspegitik. Eta hori bere bizitzko garrantzia dauka herri honen egituraketan, jakina.
Horretan laguntzen du Orreaga 768 824 dokumentalak, eta galdetu nahi nizun ea nola egin duzuen dokumental hori, ez dakit antzezpena daukan edo historialarien testigantzeekin osatzen den.
Hori da, horretan laguntzen dute dokumentalak, eta laguntzen dute ba abuztuaren 15ean egiten den ekitaldia, laguntzen du herrietan ematen dira hitzaldiak eta bar, ezta. Dokumentala egina dago historialari batzuen testigantzan gainean, Iparraldeko historialari bat dago, Antxon Gurrutxarri, Martínez de Garate, Kondo Martínez de Garate, Nineu, eta gero daude hiru personai edo Basili Bainez eta Angela Antxiburu eta Beñat Inaute Txamendi pixka bat testigantza ematen dutena. Horren gainean egina dago, eta gero dago zer nolabaiteko gidoi bat dauka dokumentala, nolabaiteko narrazio bat da, eta egina dago pixka bat irudiak eta erabiliz mapa eta pixka bat kokatzen lagunduko dituen elemento grafikoak eta erabiliz. Atsegina da, oso errezia ematen da, musika Josean Goikotxeak jarritakoa da, eta ninguzten gozatzeko dokumental badala, ikusiz, ikasiz, eta gozatuz gure historiaren pasartera hori asimilatzeko, edo jakiteko, edo barneratzeko sistema hori bada dokumentala.
Eta horretarako aukera izango da gaur arratsaldean, eta bueno, dokumentala ikusteaz gain, bueno, gero zurekin solasalditxo bat izateko aukera ere egonen da.
hori da, bai. Nik benengo sarrera bat egingo du, pixka bat orain kontatzen dizun testu inguru horretan kokatzea batalla horiek, zen batalla bakarra izan, batalla horiek testu inguru batean kokatzeko saiatuko naiz hitzalditxo bat ematen, dokumentala ikusiko dugu, eta gero basolasean lasai asko egongo gara, eta saiatuko naiz mitzat jendearen galderai erantzuten.
Arratsaldeko 7etan izango da beraz hori. Mil esker doinu gurekin egoteagatik.
Ba, mil esker zuei eta gaur arratsalde arte.
Hori da. Aio.
Bai. Aio.
Beni Agirrerekin hitz egin berri dugu eta Orreagako gatazkari buruz hitz egin dugunez, jarraian Benito Lertxundiren Orreaga abestia entzungo dugu.
Haintzetan den ederrena da Oian beltzian fagoa Horriagako mendigainetan Badabil euskal gogoa Galernen eta gerlen ardetik Mendetan barna xurkoa Fagadoietan isilik kontuz Europako engeroa Zonbat gerlari sarraskiz goze Odolez eta suzordi Batarrak zanpatu naiz Iragan denik orgaindi Ibainetako mendilepoa Eietaz mintza baladi Aipaletzazken lehen lehenik Arrolan eta karlan Biotzez ustu jental delertuekin Mundu guzian nahiko zuten Beren azpiko bategin Euskal jendeak denen gatik xut Gogor jaikitzen du jakin Mendik gainautan burua gora Gizonak gizon dagotzi Indarkeriak ez darri mugan Kragaskatzen hasi orduko Arranoaren pareko Azpilku eta bezain kartxuko Eta jakintza gaitzeko Gizon libroak noizoten dire Horriak katik jaliko Xirripa Euskal semeak aiten gogoa Bioz guzia zurruba txar.